Jak moderní agentury provádějí výzkumy veřejného mínění, pomáhají moderní technologie a věda, jak se mění hodnotové postoje české společnosti, odpoví můj dnešní host v druhé půlce magazínu Leonardo. Reportáže budou o dalším úspěchu jedné z českých zoologických zahrad a o Eduardu Štorchovi. A nevynecháme ani novinky ve vědě. Stres škodí víc teenagerům než dospělým a desetina Evropanů má geny lovců mamutů. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Do studia přišel Ondřej Ševčík a přináší polovinu dnešních novinek ve vědě. Vítej.
Pěkný den.
Stres škodí víc mladým lidem. Adriana Galvánová, psycholožka z Kalifornské univerzity v Los Angeles, studovala vliv stresu na mládež a dospělé a zjistila, že stres je pro teenagery daleko víc stresující než pro dospělé. Výzkum byl založen na skenování mozku dospívajících, aby vědci dokázali lépe porozumět jejich myšlenkovým pochodům i rozhodovacím procesům. Cílem bylo pochopit nervový mechanismus, který je základem souvislosti mezi vysokou mírou stresu a špatným rozhodováním. U mladých lidí se ukázalo, že je silněji aktivován systém odměňování než u dospělých. Příčinou rozdílu jsou pravděpodobně změny v oblasti prefrontální mozkové kůry, tedy části mozku odpovědné za regulaci chování, včetně pochopení následků svého jednání. Co máš ty, Ondro?
Ve Švédsku otevřeli první elektrifikovanou dálnici na světě. Její zkušební provoz probíhá zatím jen na 2-kilometrovém úseku pro speciálně upravená nákladní vozidla. Pro projekt jsou totiž zásadní dvě věci. Hybridní vozidla s pantografy a elektrické vedení nad vozovkou, které zajišťuje dobíjení. Na rozdíl od například trolejbusů se ale vozidlo může od vedení kdykoliv odpojit či připojit. Mimo elektrifikované cesty totiž kamion může být poháněn buď spalovacím motorem nebo elektromotorem na akumulátor. Projektu, který je první svého druhu na světě, předcházely 2 roky testování. Nákladní automobily poháněné elektřinou jsou oproti agregátům na fosilní paliva schopny snížit emise o 80 až 90% a spotřebu energie o více než 50%.
Desetina Evropanů má geny lovců mamutů. Výzkum mapující vývoj populací v Evropě během doby ledové odhalil, že 10 až 15% Evropanů mělo tehdy ve své DNA zakodované geny lovců mamutů z dolních věstonic. V mezinárodním týmu vědců byl i český antropolog Jiří Svoboda. Výsledky například ukazují, že se tu zhruba před 30 tisíci lety vyvinula jednotná populace se stejnou genovou výbavou. Takzvaný věstonický genofond vznikl u lovců mamutů v oblasti dnešní Pálavy. Tito lidé měli podobné znaky, například ve stavbě kostry. Muži byli vysocí a robustní, ženy naopak menší, kolem 160 cm. Výzkum trval 6 let. Za účelem studie byla analyzována DNA pravěkých lidí z celé Evropy. Genom lovců mamutů v populaci převládal až do doby před 25 až 21 tisíci lety. Pak se po kontinentu rozšířili představitelé jiných genetických skupin.
Co dělat při nespavosti uprostřed noci? Zná to snad každý z nás. Večer snadno usnete, ale ve 2 nebo ve 3 hodiny ráno jste vzhůru s nejasnými vyhlídkami, kdy se vám povede opět usnout. Podle lékařů oslovených listem The Wall Street Journal je to běžná reakce na stres. Probouzení uprostřed noci, které je mimochodem u lidí ještě častější než problémy s usínáním, může ale způsobovat mnohé zdravotní problémy, jako je spánková apnoe, chronická bolest nebo refluxní choroba jícnu. To, zda se z občasného problému s nespavostí uprostřed noci stane chronický problém, do značné míry závisí i na tom, jak na noční probouzení člověk zareaguje. Podle lékařů je základem prostá analýza podmínek, v nich člověk spí, a vyloučení všech rušivých zdrojů hluku, světla či nepohodlí. Pokud jste už ale naprosto probuzení, radí nezůstávat ležet v posteli, ale vstát a dělat chvíli něco uklidňujícího. Varují před používáním počítače nebo chytrého telefonu, nebo před tím vyplnit volnou chvíli jídlem, a to ani ne tak kvůli riziku nadváhy, ale protože by vás to mohlo následující noc opět probudit. A z jednorázové příhody je rázem chronická potíž.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Jedna z našich zoologických zahrad opět hlásí velký reintrodukční úspěch. Po návratu dalšího potomka koní převalského do mongolské stepy, který se před pár měsíci podařil pražské zoo, může tento týden slavit i zoo ve dvoře Králové nad Labem. Ta se jako jediná u nás věnuje odchovu kriticky ohrožených nosorožců a jednoho, respektive jednu z nich, samičku Elišku, se tento týden povedlo úspěšně přesunout do její původní vlasti, africké Tanzánie, do rezervace Mkomazi. Podrobnosti od Markéty Ševčíkové.
Dvorská zoo se nosorožcům věnuje velmi úspěšně. Odchovala v zajetí už 5 generací, které přivedly na svět 42 potomků. Prarodiče dnešních nosorožců se do Dvora Králové dostali z Afriky na přelomu 60. a 70. let minulého století, kdy je z expedic přivezl tehdejší ředitel zoo Josef Wagner. Pro záchranu živočišného druhu jsou reintrodukční programy zcela zásadní a u nás na nich pracuje i pražská zoo. Ta má podobné projekty hned 2, kromě koní Převalského a jejich repatriaci do Mongolska i program na návrat goril do afrického Kamerunu. Podle ředitele pražské zoo Miroslava Bobka je ale úspěšný odchov v zajetí pouze kamínkem rozsáhlé mozaiky. Mnohem složitější je najít místo, kam mohou být zvířata odchovaná v zajetí úspěšně a bezpečně vypuštěna. Většině kriticky ohrožených druhů totiž mizí jejich původní biotopy a tak se zvířata vlastně nemají kam vrátit.
Koně Převalského měli v jedné věci ohromné štěstí, že se zachovalo to jejich původní prostředí, že je máme kam vracet. Byť pochopitelně i o to prostředí v Mongolsku je potřeba bojovat, protože tam je zase nerostné bohatství, jsou tam těžařské koncese, ten tlak na to prostředí je veliký. Ale já s oblibou uvádím příklad toho jiného našeho projektu, který se odehrává v Africe, v Kamerunu. Tam my sice říkáme tady, že chráníme gorily a je to ten vlajkový druh, ale jde tam v podstatě o to přesvědčovat místní lidi, že ta příroda, ta původní příroda znamená pro jejich budoucnost větší přínos, než když tam přijde nějaký plantážník a vysází tam palmu olejnou.
Zmíněné nové plantáže palmy olejné jsou pro reintrodukční programy skutečnou pohromou, protože vzali domov hned několika kriticky ohroženým druhům, zvláště pak v jihoamerické Amazonii. Peru i v Brazílii navíc komplikují návrat zvířat do volné přírody i rozsáhlé gengy pytláků, jak popisuje odborník na tropickou faunu a flóru Martin Dvořák z pražské botanické zahrady.
V Peru je poměrně málo prostředků na to, aby se zaplatili takzvaní strážci toho pralesa Guarda Parques, kteří by měli vlastně i ty národní parky hlídat. A není výjimkou, že se podnikají velké pytlácké výpravy. Když jsme u těch ryb, tak například existuje spousta skupin, které bychom mohli popsat jako gangsterské skupiny, které jsou ozbrojení samozřejmě. A k lovu používají různé velmi nešetrné prostředky, dynamitem počínaje a takovým zvláštním jedem, kterému se někdy říká barbasko, konče, což je rostlinný jed, který otráví vlastně všechny ryby v tom vodním toku a ještě několik kilometrů po proudu a který není člověku nějak nebezpečný. Ale při tomto způsobu lovu se vlastně zabije všechno v té řece, včetně malých ryb, které nikoho nezajímají, včetně obrovských ryb, které někde zůstanou zaklíněné pod kořenem a které nikdo nenajde a podobně. Takže ten lov je velice destruktivní a samozřejmě, že vláda a správci parku se tomu snaží zabránit, ale většinou to funguje tak, že proti dobře organizované tlupě, která občas mívá třeba i satelitní telefon a podobné věci, stojí jeden strážce parku se starou rezavou puškou, který vlastně, i když o nich ví, tak nedokáže prakticky nic.
Říká Martin Dvořák z pražské botanické zahrady v Troji. Doufejme tedy, že nosorožčí samička Eliška v africké Tanzánii na pytláky nenarazí, protože právě rohy nosorožců, jimž se v Číně a dalších asijských zemích přisuzují silné afrodizační a také protirakovinové účinky, jsou příčinou toho, že jejich nositelé stojí na pokraji vyhubení. Nejde ale pouze o rohy nosorožců. Za to, že každý rok definitivně zmizí z povrchu zemského jeden živočišný druh, můžeme podle ředitele pražské zoo Miroslava Bobka my všichni.
Na téhle planetě, ať to je u nás, nebo je to v Africe, nebo v Jižní Americe, že je strašný počet lidí, který se stále zvyšuje a všichni se chtějí mít dobře. Aby se všichni mohli mít dobře, tak jak to znají z těch televizních seriálů, to znamená mít své domy, mít klimatizaci, mít ledničku a jezdit autem, no tak to samozřejmě tlak na jakékoliv prostředí strašně zvyšuje a ta planeta začíná být malá. Já se obávám, že ta budoucnost opravdu je jenom v nějakých chráněných územích, v nějakých enklávách, doufejme, že dostatečně velkých, kde se zachová to původní prostředí.
Říká ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Vzpomeňte na jeho slova nejen tehdy, když půjdete do zoo, ale i když se vypravíte do volné přírody. Markéta Ševčíková, Český rozhlas Plus.
Řekne-li se Eduard Storch, docela automaticky už se nám vybaví Lovci mamutů, Kopčem a Veverčák. Hlavně zásluhou Seznamu povinné literatury jsme si Storcha zafixovali jako autora jedné knihy a zapomněli na to, že to byl nejen plodný spisovatel, ale také neúnavný učitel a reformátor. Právě za vynikající pedagogickou činnost získal letos in memoriam 60 let po svém úmrtí medaili Ministerstva školství a tělovýchovy. Jeho neotřelé projekty vám představí Tereza Burianová.
Spisovatel, autor originálních učebnic a reformátor výchovy i školství. Jako první nám pod tímto spojením vytane na mysli nepochybně Jan Amos Komenský. Jak ale připomíná Magdalena Šustová z Pedagogického muzea Jana Amose Komenského, tyto profese přijal za své třeba i Eduard Storch.
On se věnoval jednak, dnes bychom řekli, dětem ze sociálně vyloučených lokalit. To vlastně vzniklo díky tomu, že když se stal na konci 19. století učitelem, tak začal vyučovat na Mostecku, na takzvaných českých menšinových školách, což byly školy, kam chodili hlavně děti českých horníků. Ale snažil se i o provedení určité reformy dějepisného vyučování a potažmo změnit vůbec systém vyučování. Takže si s kolegy někdy děláme legraci, že vlastně ty reformy, které vymyslel Eduard Storch, by bylo dobré už tedy po téměř 100 letech realizovat.
Na rozdíl od Komenského si však Storch nevychoval následovníky a nevytvořil kolem sebe pedagogické hnutí. Působil jako samorost a solitér, kterého tehdejší školství považovalo za vytrvalého troublemakera. Své eubiotické představy o tom, jak děti vést ke správnému životu v souladu s přírodou, se totiž pokoušel i realizovat. Organizoval proto lyžařské kurzy a zájezdy k moři do Jugoslávie. Plánoval vybudovat výchovnou osadu Růžičkov na místě dnešní zoologické zahrady v Praze Troji a nakonec přes nevoli úřadů a na vlastní pěst uvedl do života dětskou farmu na Libeňském ostrově v Praze.
Svoji archeologickou sbírku prodává Národnímu muzeu a pro děti ze své školy, kde vyučoval, realizuje na Libeňském poloostrově. My bychom to dnes asi nazvali ten projekt takovou školou v přírodě. Ten projekt nefungoval tak, že by děti na 14 dní odjeli z města, ale chodili se vlastně pravidelně vždycky několik dnů v týdnu učit do v uvozovkách tehdy relativně zdravého prostředí. Dokonce tam třeba i pěstovali různou zeleninu, kterou tam mohli konzumovat a zároveň se vlastně ale i učili, jak se zelenina vůbec objeví na stole, protože to byly městské děti.
Zatímco úřady se na Štorcha dívali skrz prsty, rodiče a zejména děti si ho oblíbili.
Pořádal zase pro svoje žáky takové výpravy po pražském okolí a protože tehdy bylo vlastně ještě možné, aby amatéři působili jako archeologové a pořádali archeologické výzkumy. Takže když vám učitel nabídne, abyste si mohli vykopat část mamuta, tak děti tyhle ty archeologické výpravy měly velmi rády. Díky tomu vlastně si k tomu Štorchovi nacházeli cestu.
Nejen ke Štorchovi, ale i k prehistorii. Na rozdíl od dneška se pravěk v tehdejším dějepise téměř nevyučoval s tím, že je to pro žáky prvního stupně téma příliš abstraktní a neuchopitelné. Štorch byl sám jen archeolog samouk. Svými knihami Lovci mamutů nebo Bronzový poklad nicméně dokázal opak. Děti si vyprávění pravěkých lovců zamilovali. Podle slov Magdaleny Šustové, ale sám autor se svými příběhy nikdy tak úplně spokojený nebyl.
To je případ právě Lovců mamutů, kdy ta první verze vznikla už v roce 1907. Pak ten celek v roce 1918, kdy je Štorch dopracoval a tu v úvozovkách můžeme říct dnešní verzi, Štorch vypracoval v roce 1937. Takže ta knížka, nebo to její jádro, je vlastně více než 100 let staré.
Tereza Burianová, Český rozhlas Plus.
Jak moderní agentury provádějí výzkumy veřejného mínění? Zdokonalují se jejich metody? Jak jim v tom pomáhají moderní technologie? Dostávají se často na veřejnost zkreslené informace a jak se mění hodnotové postoje české společnosti? O tom už s Danielem Prokopem, sociologem a analytikem agentury Mediam. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Jak to tedy je, jak moderní agentury dnes své průzkumy provádějí a zdokonalují se ty metody, které používáte?
Tak moderní agentury vlastně pokračují v tom, co bylo vymyšleno, dejme tomu před 50 až 10 lety, snaží se to zdokonalovat. Ty výzkumy, které jsou vidět na veřejnosti v médiích, jsou dělány třemi metodami hlavně. To je jedno je telefonické dotazování, kde vlastně náhodně vybíráte nebo generujete třeba čísla mobilní a tím lidem voláte a ptáte se jich na ty postoje. Druhé je nějaké osobní dotazování, což provádí síť tazatelů po celé republice té agentury. A třetí ta metoda je online dotazování, kde máte nějaký panel respondentů, většinou tak kolem 15 až 40 tisíc respondentů a těm posíláte ty online dotazníky a chcete ty odpovědi na ty otázky, které vás zajímají. A ve všech těch metodách prostě dáváte pozor, aby ten vzorek nějak odpovídal populaci z hlediska věku, vzdělání, krajů, velikosti sídel, ale třeba v politice i z hlediska toho, koho ty lidé volili v roce 2013 v posledních volbách a podobně.
Existují ještě jiné typy výzkumů, nějaké třeba minoritnější než tyto základní, které jste jmenoval?
Tak tohoto jsou výzkumy, které jsou ty kvantitativní. Když vidíte, že 60% lidí si myslí něco, tak pochází většinou z těchto zdrojů. Potom jsou samozřejmě výzkumy, které jsou kvalitativní, které jdou do hloubky v nějakém problému, proč lidi, například proč se jim líbil nebo nelíbil nějaký seriál, se zkoumám pro televize, proč se jim líbí, nelíbí nějaká znělka rozhlasová, nebo kterou by vybrali. A to se většinou dělá takovou skupinovou diskuzí, kde se nabere 8 lidí, třeba posluchačů rozhlasu plus a baví se s nimi o tom programu a podobně. To jsou ty kvalitativní výzkumy. Potom ještě jedna sekce, a to jsou výzkumy, které vlastně analyzují data ze sociálních sítí a z nějakého přímého chování lidí.
Pojďme vůbec se věnovat vzorku respondentů, jak bývá široký, jak se to třeba s postupem doby mění, případně bude měnit a co je ideální, aby opravdu ten výzkum byl co nejobjektivnější.
Ta velikost toho vzorku samozřejmě dobře, když je nějak minimálně veliká, když je to třeba 800 respondentů, když děláte třeba.
To je ta objektivní hranice, dá se říct.
Tam bych řekl, že začíná něco jakoby důvěryhodného, nicméně. Možná důležitější než ten velikost toho vzorku, jestli je to třeba 900 nebo 1100 lidí, je, jak je právě reprezentativní z hlediska těch důležitých ukazatelů. Protože když dám takovou historickou anekdotu, tak byly jedné americké volby, kde výzkumky poměrně dobře odhadly výsledek na velikosti vzorku 1000 respondentů a proti tomu se dělala anketa čtenářů Reader Digest toho časopisu a té se zúčastnilo nějakých 180 tisíc čtenářů toho časopisu. A ta anketa byla jakoby totálně špatně, že typovala na vítězství v prezidentských volbách toho druhého kandidáta, byl to někdy v 50. letech. Takže prostě špatně vybraný vzorek, který má 180 tisíc lidí, může být poskytovat mnohem horší údaje než dobrý vzorek, který má 1000 lidí. To je taková pointa, že nejde jenom o velikost toho vzorku, ale spíš o to, aby reprezentoval tu populaci z hlediska těch důležitých ukazatelů.
To znamená, že tam by ale mělo platit rovnítko mezi tím, čím je širší a pestřejší vzorek, ze kterého ten průzkum přijímáte, tak tím objektivnější by měl být výsledek.
Tak, samozřejmě, když jsou neomezené peníze, tak je lepší mít 1500 respondentů než 1000. Ale když jsou omezené třeba peníze, tak je mnohem lepší se zaměřit na 1000 dobře vybraných respondentů, nějak náhodně vybraných, který reprezentují třeba v politických výzkumech, aby tam byly reprezentovány i nezaměstnaní důchodci, OSVČ a zaměstnanci tak správně, jak je to v populaci, ale aby byl dobrý prostě, i když je třeba menší a má těch 1000 lidí.
Dá se říct, že moderní výzkumy jsou také určitá vědecká metoda, spolupracujete s nějakými vědeckými obory a uplatňujete moderní technologie?
Tak určitě samotná ta sociologie kvantitativní vědecká metoda, protože jak správně vybírat ty respondenty, to se učíte roky na sociologii a potom v praxi se naučíte ještě víc asi. Dejme tomu v tom telefonním výzkumu, o kterém jsem mluvil, tak tam je důležité, aby tam bylo nějak zastoupeny mobilní telefony a pevné linky, protože někteří lidé nezvedají mobilní telefony nebo ani nemají ty starší lidé, takže tam musíte mít třeba 20% pevných linek v tom vzorku. Spolupracujeme s různými věci z různých dalších oborů, kromě sociologie a vlastně těch věců, které zjišťují nálady ve společnosti, třeba ekonomie a podobně, tak spolupracujeme taky s technickými univerzitami v nějakých inovativních věcech, které se týkají třeba měření pohybu osob v dopravě a podobně.
Kudy se tedy ten vývoj vůbec výzkumu veřejného mínění ubírá a bude ubírat?
Tak tam jsou dva trendy. Jeden je to, že prostě lidé méně důvěřují institucím, méně důvěřují vlastně výzkumům obecně, takže se klesá ta návratnost a ochota účastnit se ve výzkumech. A to můžete vlastně obcházet nebo reagovat na to dvěma věcmi, jinak, že si jich ptáte více metodami, takže třeba kdybych vás se chtěl zeptat, na to, koho budete volit, tak byste možná nechtěla odpovídat osobně, ale kdyby vám to někdo poslal online, tak byste odpověděla nebo zavolala telefonicky. Takže se kombinují ty metody, aby se zasáhl co největší rozptyl a pestrost těch respondentů. Jo. Takže třeba ve volebním výzkumu nejlépe fungují výzkumy, jsou nejpřesnější, které jsou sbírané kombinací metod osobně a telefonicky. Postihnete všechny skupiny voličů. Druhá věc je, že je čím dál tím častější přímé měření, kde se toho respondenta na nic neptáte, ale jenom nějak měříte, co kupuje, na co se dívá v televizi, v rozhlase, jaké sociální sítě navštěvuje, jaké stránky na těch sociálních sítích. A to vlastně z těch dat vlastně o tom chování usuzujete na nějaké jejich preference a nálady a podobně.
Když jsme zrovna třeba u průzkumu, tak pojďme dát i posluchačům Českého rozhlasu Plus příklad, jak se třeba měří právě poslechovost rozhlasové stanice, o které potom slýchají v médiích, jestli šla nahoru, jestli šla dolů, rozhlas to zajímá. Jak se konkrétně toto zjišťuje?
Konkrétně rozhlas má reprezentativní měření, které děláme my jako Median ze společností Stemmark na půl. A to se volá právě náhodně vybraným lidem a ptáme se jich, co ve včerejším dnu poslouchali a v jednotlivých dobách toho včerejšího dne. Takže prostě z těch deklarací o tom včerejším dni se potom konstruuje poslechovost těch rozhlasových stanic a z toho se vlastně konstruují ty údaje té poslechovosti. Kromě toho, této metody, která je tou oficiální, tomu se říká měna, protože ji uznávají všechny ty reklamní agentury a podobně, nebo mediální, tak existují takové jako inovativní metody a to je pasivní měření pomocí nějakých elektronických aplikací. My máme panel respondentů, kteří mají aplikaci mobilu, která rozezná, kterou tu rozhlasovou stanici poslouchají, aniž by se jich museli ptát. Obojí má jisté výhody, třeba ta aplikace tu má jenom 1000 lidí v republice, takže to je menší vzorek, ale na druhou stranu je přesnější, protože ten člověk si to nemusí pamatovat, co včera poslouchal.
Elektronické měření, to je zřejmě asi největší hudba budoucnosti v tom vašem oboru, anebo stále si myslíte, že ten osobní kontakt, to oslovování, popřípadě telefonování, bude zastoupeno tak silně jako dnes?
Já si myslím, že bude, protože v tom elektronickém měření, když budu pokračovat v tom příkladu té aplikace, tak my tou aplikací docela přesně změříme, kdo kdy poslouchal třeba tu plusku. Dokonce změříme, že když teďka třeba diváky nudím, tak kolik jich přeladilo. Naopak tam přišlo další čtvrtina lidí z nějakých jiných stanic. Zjistíme, kam šli, třeba na nějaké stanice a podobně, ale nikdy nezjistíme, co je konkrétně jim vadilo. Jestli jim vadilo to téma, nebo jestli mi bylo špatně rozumět. A na to se jich musíte zeptat. Myslím, že hudbou budoucnosti je kombinace toho měření a nějakého dotazování v menší míře, které vysvětluje to chování.
Co je vlastně nejtěžší oříšek v rámci zkoumání veřejného mínění? Jsou to třeba volby, které jste několikrát zmiňoval?
Volby jsou těžké v tom, že v Čechách je asi 3 týdny před volbami rozhodnuto o té preferenci nějaká polovina voličů. Ta druhá polovina zvažuje 2 až 3 strany, takže oni jednu uvedou, popřípadě uvedou, jaké zvažují, ale nikdy vlastně nevíte, pro kterou oni se rozhodnou nakonec. Takže není možné s těm volbám přiblížit a je to o hodně těžší třeba než v Americe, protože v Americe 90% lidí je rozhodnuto měsíc před volbami. Ty volební modely, které jsou dělané třeba 3 týdny před volbami, se nemůžou přiblížit úplně přesně těm volbám. A když si vynesete jejich přesnost v čase, tak vidíte, že se v čase hodně přibližují a v těch 2-3 dnech před volbami už takřka přesně jakoby odpovídají těm volbám. Ale samozřejmě tohle je těžké lidem vysvětlit, proč oni si myslí, že ty volební modely se odchylují zejména, protože to ta agentura dělá špatně. Někdo tu metodiku má lepší, někdo horší, ale ten hlavní zdroj té odchylky od voleb je to, že prostě ty lidé nevěděli měsíc před volbami.
Přesto se zeptám, jak co nejúčinněji zabránit vůbec šíření dezinformací a dostávají se často na veřejnost zkreslené informace. A také zároveň musí být asi těžké udělat tu nápravu, protože ten výzkum už se dostane na veřejnost, stane se veřejnou informací a potom ho nějakým způsobem upravovat a dementovat asi je poměrně těžké.
Já si myslím, že je dobré, když jakoby ta agentura, ty zástupci hodně dobře informují o té metodice. My děláme náslechy 100% nahrávek těch rozhovorů, aby jsme si byli jistí, že tam nějaký tazatel jakoby nepodváděl, že se tam nevymýšlel ty rozhovory. Dáváme informace o struktuře toho vzorku detailní, o té reprezentativitě. Takže jakoby, když to někdo čte a zajímá se o to, tak pozná, jaké ty výzkumy jsou horší, jaké lepší. Třeba v televizi občas v nějakých zprávách tohle to zanikne. Proto je dobré o tom mluvit a asi věřit těm agenturám, které jsou zavedení a transparentnější a je z nich jasné, jak to sbírají a podobně. Vy jste se ptala na tu opravu, tak tam je to těžké, protože tak už se mi stalo, že jsme dělali výzkum o tom, jestli lidé chtějí evropskou pohraniční stráž, která by hlídala hranice Schengenu bez ohledu na přání těch států, což v Čechách jako řešení, které teďka prostě Evropská komise podporuje nějakých 70% lidí. a v těch médiích jako nepochopili, že to je Evropská pohraniční stráž Frontex a interpretovali to jako, že Češi chtějí obnovu hranic na českých hranicích, vystoupení Česka z Schengenu a podobně. Takže se to vlastně posune ten význam, vy potom můžete vydat nějakou zprávu, opravu, ale tu prvotní informaci zmíníte často, takže je to taky o kultivaci a komunikaci s těma novinářema a možná výuce třeba na žurnalistických fakultách, jak ty výzkumy číst a podobně. No.
Výzkum veřejného mínění určitě není, ale jenom ta odpověď na tu danou otázku, ale vypovídá hodně i o dlouhodobých trendech, o dlouhodobých názorech v populaci, o určitých hodnotách. Jak se vlastně mění, když se podíváme na českou společnost, na dobu, od kdy se tady průzkumy začínají dělat, a určité směřování, tak co bychom na základě výzkumu mohli říct, co vypovídají o českém národu?
Ten český národ ve většině těch aspektů je takový jako průměrný v tom evropském srovnání. Hodně často se říká, že jsme třeba stěžovační nebo hodně jako nespokojení. A když se kouknete na ty mezinárodní výzkumy, tak jsme v tom docela průměrný ve většině těch věcí. Samozřejmě jakoby je u nás ten ateismus relativně silný, nedůvěra institucím relativně silná. Tyhle věci se mění, třeba ta nedůvěra institucím v podstatě narůstá. Hodně se změnila třeba pravolevá orientace. Když lidé deklarují, jestli jsou pravicově nebo levicově založení, tak ještě v roce 2005 třeba to bylo relativně vyrovnané, a nebo to se přiklánělo k pravici spíše. Teďka už je to vyrovnané nebo spíše pro levici. Spousta věcí se mění, mění se třeba postoje k právu nějakých sexuálních menšin. Tam jde sledovat jako liberalizace těch hodnot. Postojů se spousta mění, ale některé třeba zůstávají. Dlouhodobé postoje, které se mění třeba z generace na generaci, nějaká politická angažovanost, dejme tomu, tak politická angažovanost je v podstatě konstantní a je skoro stejně velká v těch malých generacích, jako je v těch starších, takže to se třeba tak rychle nemění, tahle ta věc. Nebo postoje k menšinám etnickým jsou relativně, třeba k Romům, jsou relativně stabilní v České republice a negativní.
Říká Daniel Prokop, sociolog a analytik agentury Median. Děkuji za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na webu na www.rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.